Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem. Turpinām debates. Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Jā, daudz, kas te ir sarunāts. Es gribētu tomēr vienu lietu par tām bailēm pateikt. Te tiek pārmests, ka nu, mēs tā kā baidāmies. Mēs visi zinām, ka kandidējot vēlēšanās, ir tāda opcija anketā, kā tautības norādīšana vai nenorādīšana. Tā ir katra brīva izvēle. Viena daļa deputātu nenorāda, un šie deputāti pēc tam stāsta kaut ko par bailēm. Ziniet, ja pašiem ir bail vai kauns par savu tautību, tad arī nav nekādu morālu tiesību lemt, ko dot vai nedot kādam automātiski. Un es pastāstīšu no personīgās pieredzes, viesojoties ārzemēs Eiropas Savienības valstī. Bija jauna ģimene tūristi, kas arī stāstīja visiem, ka viņi ir no Latvijas. Tāpat laikā abiem diviem bija mugurā sporta tērpu jakas, uz muguras uzraksts Rasija, Krievija. Un ziniet, es kā Latvijas pilsonis sajūtos, nu, maigi izsakieties, nožēlojami tajā brīdī. Latvijas pilsonība ir jāgrib, jo tā ietver arī pienākumus un atbildību, un nav viņa jādala visiem, kuri šeit piedzimst. Es aicinu neatbalstīt šo likumu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, tiešām jā, es atvainojos Cilēviša kungam taisnība, Maks von der Stulz bija ECO komisārs, jo Eiropas padomē vien brīdi bija cilvēktiesību komisārs Nils Mužnieks, bet ziniet, viņi bija tā kā divas ūdens pilis, un arī šīs abas organizācijas, kur no Eiropas lielākā finansētāja bija Krievija, faktiski bija kā divas ūdens pilis, jo abu organizāciju vadība un vairākums būtu laimīgi, ja Latvija būtu pieņems nulles variants pilsonības likuma, un abu organizāciju pārstāv brauc šeit un visādos veidos centās mums to uzspiest. Bet trīs lietas es gribēju pateikt vēl. Pirmkārt, mēs neuzskatām šos bērnus par ienaidniekiem, jo tā tas būtu, tad nebūtu likumā ierakstīts, ka no 16 gadiem katrs pats varēs izvēlēties. Kāpēc ir jāizjauc šis trauslais līdzsvars starp vienošanos politisko partiju? Kāpēc ir jāizjauc trauslais līdzsvars starp vecāku un bērnu tiesībām? Jo šeit ir ļoti precīzi. Vecākiem ir tiesības nepieņemt šo pilsonību, braukt ar atvieglojumiem uz Krieviju vai uz citām NVS valstīm. Un bērniem tiešām ir tiesības, bet tad šīs tiesības viņi nevarēs realizēt tik un tā ātrāk par 16 gadiem, vai ātrāk par 18 gadiem, kad viņi varēs vēlēt. Tā kā Pauļot kungs, ja kāds gribēs nobalsot par attīstību vai par, ja viņi vecāki nebūs jums šo pilsonību piešķiruši, viņš varēs to arī darīt pirms 18 gadiem. Ja kādam nepatīk vēlētāju viedoklis būtiskos jautājumos, tiešām es piekrītu šeit arī godājumai runātājai, kura teica, ka tādi jautājumi faktiski ir jāizšķir ar referendumu. Nevis to, kā mēs aizstumjam tur vienu pagastu pie otra vai kaut ko, šis ir būtisks jautājums visai Latvijai. Un ziniet, uz ko tas velk? Ja nepatīk referendumu vai nepatīk tautas viedoklis, tad var patikt arī ārkārtas vēlēšanas. Un nevienmēr tie, kas cer, ka viņš šajās ārkārtas vēlēšanās vēlreiz iesēdīsies baltā, uzsēdīsies uz baltu zirgu, nevienmēr šis cerības piepildās. Un pēdējais, te daži runāja par lojalitāti. Vai tad tie, kas šodien ir milzīgie pūļi Pārdaugavā, pie okupanto armijas karaspēka monumentā. Iedomājieties, režīms divus gadus, Staļina režīms divus gadus sadarbojas ar hitlerisko Vāciju. Gadrīz divus gadus, no 39. Gada augusta līdz 41. Gada jūnija beigām. Un mēs godinām, mēs nevaram nojaukt bez okupanta atļaušu pieminekli. Mēs pat nevaram Jelgavā noņemt sarkanu armijas lielgabalu vai ložmetēju to apzeltīto uz postamentā. Tātad jūs runājat par lojalitāti. Jums nav neērti. Par tiem bērniem, kas ratiņos aizbraukuši tur pie divus gadus ar hitlerisko Vāciju sadarbojās un tagad svin pie šī pieminekļa, ja? Un jūs vēl te nākiet un runājat. Tāpēc es domāju, neizjauksim šo līdzsvaru starp vecāku un bērnu tiesībām, jo ir paredzētas abas iespējas. Un nenākiet un nestāstiet šeit, ka visi ir lojāli un ka viņiem ir kaut kādas citas tiesības. Visas tiesības ir paredzētas, jā. Paldies, aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams skaidrojams?
Maz piebildu. Komisijas sēdē valsts prezidenta kanclējas padomnieks Jānis Pleps norādīja, ka valsts prezidents piedāvā nepilsoņu statusu izbēgšanu noteikt īpašā likumā, nevis veikt grozījums pilsonības likumā. Man kolēģis ir jāatgādina, ka arī valdības deklarācijā mēs esam parakstījuši to, ka mēs pilsonības likumu nevaram vaļā. Līdz ar to vēlreiz es uzsveru, ka šeit ir runa tikai un vienīgi par bērniņiem, kas vēl nav dzimuši, un viņiem pilsonība tiks piešķirta. Pagājušajā gadā ir piedzimuši 33 mazuļi. Nākamgad, skatoties iepriekšējo gadu, izskatās, ka tendence būs šiem skaitam vēl samazināties. Līdz ar to, es domāju, ka tie bēbji nav vainīgi, ka viņi piedzimst ģimenēs, kur vecāki nesaprot, kādā valstī viņi dzīvo. Un šajā gadījumā es lūdzu jūs atbalstīt šo te likumprojektu pirmajā lasījumā. Un šis likumprojekts nepārskata pilsonības pamatprincips, jo tas ir speciāls noregulējums vienai konkrētai situācijai. Savukārt par bažām, kuras es dzirdēju šeit par to, ka šeit būs likumprojekts, kad varēs iesniegt deputāti jebkuru savu priekšlikumu, es domāju, ka šeit deputātiem arī ir galva uz pleciem, lai noraidītu absurdus bīstamus Latvijai un mūsu neatkarībai priekšlikumus. Līdz ar to cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu par nepilsoņu statusu piešķiršanas izbēgšanu bērniem numuru 274 LP 13 pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nepilsoņu statusu piešķiršanas izbeigšanu bērniem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 26 aktīvs 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 10 dienas. Šā gada 20. Maijs.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. Maijs. Darba kārtībā likuma projekts par Ventspils augstskolas satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, godātie kolēģi, strādājam ar Ventspils augstskolas atversmes grozījumiem. Pirmajā lasījumā komisija ir uzklausījusi augstskolas pārstāvis, secinājusi, ka novērstas nepilnības, kuras iepriekš tika konstatētas un izskatot šo jautājumu komisijas sēdē, secinājam, ka nav nekādu šķēršļu, lai strauji virzītos ar apstiprināšanu, grozījumu apstiprināšanas priekšu un komisija aicina atbalstīt šos grozījumus steidzamībā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Ventspils augstskolas satversmes grozījumiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Ventspils augstskolas satversmes grozījumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš rītdien 10. maijas 2017. un izskatīšana 16. maijā.
Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. maijas 2017. izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 16. maijas. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšanu likumā otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Dace Bluķe.
Labdien, godātie deputāti! Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā tika skatīti grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā otrajam lasījumam un tika iesniegti 4 priekšlikumi. Komisijā pirmais deputāta Valaiņa priekšlikums tika noraidīts.
Tātad mēs sākam pēc priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums, kur iesniedz deputāts Viktors Valēnis, uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Priekšsēdētājs kundze kolēģi, es aiztaupot laiku runāšu pa visiem saviem 4 priekšlikumiem uzreiz. Izstāstīšu būtību un ko es piedāvāju tālāk darīt. Manuprāt, šobrīd Saeimas vēlēšanas likums neatbilst tam, ko mūsu satversmes tēvi bija domājuši ierakstot satversmē par proporcionālām vēlēšanām. Un arī ir virkni lieta, ko es, manuprāt, būtu jāuzlabo. Šie ir diezgan fundamentāli likuma grozījuma priekšlikumi, un izstāstīšu pa katru priekšlikumu konkrētāk. Tātad šobrīd pirmais priekšlikums paredz to noteikt ievēlēto deputātu skaitu no Rīgas, ka tas nepārsniec 30 deputātu mandātus. Šāda pat kārtība pastāv arī šobrīd gaidāmais Eiroparlamenta vēlēšanās, arī Eiroparlamenta vēlēšanās, lai nodrošinātu to, lai šis balanss starp tām valstīm, kurās vairāk iedzīvotāju skaits, un tām valstīm, kurās mazāk iedzīvotāju skaits, tomēr kaut kādā veidā darbotos. Ir noteikts minimālais skaits deputātu, piemēram, Malta 6 deputāti, kaut gan iedzīvotāju skaits galīgi neatbilst tur, lai pienāktu 6 deputāti pēc iedzīvotāju skaita. Vai, piemēram, Vācija, kur maksimālais skaits 96, kur arī, ja skatītos pēc iedzīvotāju skaita, pienāktos vairāk deputātu vietas. Latvijā šāda ierobežojuma nav, un līdz ar to šobrīd, piemēram, no Rīgas mums ir 35 ievēlēti deputāti. Ar katrām vēlēšanām šis te ievēlēto deputātu skaits no Rīgas tikai pieaug. Un tas tādā veidā veido arī šo te Rīgas dominants pār pārējiem reģioniem. Tomēr, kad satversmē tika ierakstīts šis te sastais pants, kas nodrošina tieši šīs te proporcionālās vēlēšanas, šis pants tika ierakstīts tieši ar to mērķi, lai šie te reģioni tiktu proporcionāli pārstāvēti. Un šobrīd šī proporcionalitāte netiek ievērot. Ja mēs skatāmies, cik tā būtu proporcionāli, tad no Rīgas būtu jāievēl 27-29 deputātus. Protams, tur var skatīties šo matemātiku, bet šobrīd šie te ārzemju vēlētāji, šie te mandāti, visi automātiski pielikt klāt Rīgai. Manuprāt, šī kārtība nav pareiza. Un, manuprāt, ir pēdējais laiks Saeimā sākt par šiem jautājumiem domāt. Otrā lieta, ko es iekļāvu, ir, ja mēs atceramies, agrāk bija tādi lokomotīvu principi, kad varēja startēt no jebkura apgabala viens cilvēks, viņš varēja būt visos 5 apgabalos kā lokomotīvs, šis lokomotīvu princips tika pārtraukts, un šobrīd tā situācija tāda, kad es nesaku, ka tas ir slikti, es saku, ka tas nav pareizi, kad jebkurš cilvēks var startēt no jebkura apgabala. Manuprāt, tā būtība bija tāda, lai no apgabala startētu tieši apgabala cilvēki. Un mans priekšlikums ir to, lai no, pieņemsim, no Latgales apgabala startētu tie cilvēki, kas vismaz deklarētu Latgalē. Tādējādi vismaz censtos nodrošināt to, ka no Latgales tiek ievēlēti īsti Latgales cilvēki, piemēram, Aldis Adamovičs, kas dzīvo Latgalē un tiešām pārstāv Latgale katru dienu, manuprāt. Bet arī citi no Latgales pārstāvētie, bet ne visi. Trešais, trešais un ceturtais priekšlikums ir arī ļoti būtiski priekšlikumi, kas paredz to, kad ārzemēs dzīvojošie latvieši var izvēlēties, pa kuru vēlēšanu apgabalu viņi var balsot. Šobrīd ārzemēs dzīvojošiem latviešiem ir tikai viena iespēja, tā ir Rīga. Bet, ja mēs šo te iespēju viņiem paplašinātu, es domāju, tas tikai veicinātu vēlētāju aktivitāti tieši ārzemēs, jo tieši, ja mēs pastamies migrācijas datus, tad no ārzemēm aizbraukušie, no ārzemēm aizbraukušie, uz ārzemēm aizbraukušie latvieši, nu, lielāko daļu ir aizbraukuši tieši no reģioniem. Un viņus uzrunāt reģionu cilvēkiem būtu vispareizāk, jo neviens vieni saskāries, es domāju, to situāciju, kad rādi draugi, paziņas, atbalstītāji, kas dzīvo ārzemēs, uzdod jautājumu, kāpēc pa jums nevar nobalsot. Šādu lēmumu Saeima savulaik pieņēma, un šeit ir deputāti, kas ir balsojuši jau par šādu te priekšlikumu, tomēr prezidents to atgriez atpakaļ otrreizēji caurlūkošanai. Kāpēc es iesniedzu šo jautājumu vēlreiz? Jo no tā laika ļoti daudz, kas ir mainījies, un to arī CVK atzina komisijas sēdē. Toreiz tas bija tiešām sarežģīts jautājums, un to būtu grūti ieviest reālajā dzīvē, un tas radītu izmaksas. Bet šobrīd, kad mēs jau tūlīt pat drīz jau sāksim darbināt vēlētāju reģistru, tas ir reāls priekšlikums.
Malēņkungs, jūsu debašu laiks.
Es varētu lūgt vēl
divas minūtes. Vai deputātiem ir iebildumi par debašu laiku apvienošanu, iebildumi nav?
Šobrīd, ņemot vērā to, kad ir izmainījusies daudz apstākļu mainījušies, šis priekšlikums ir vēlreiz skatāms, bet arī komisijā, runājot un debatējot, es par šiem priekšlikumiem esmu konsultējies ar virkni satversmes tiesību ekspertu un viedokļi dažādi. Un arī Saeimas juridiskais birojs komisijā norādīja to, ka šie priekšlikumi ir pārāk fundamentāli, lai viņus skatītu otrajā lasījumā. Un es ļoti augstu vērtēju esošo satversmes tiesas priekšsēdētāju un visu satversmes tiesas sastāvu ar viņu pēdējā laika lēmumiem, ka viņi tomēr pievērš uzmanību šiem te jautājumiem, kas tiek iesniegt uz otro, trešo lasījumu un atgriež viņus noraida tieši dēļ šīs te procedūras neievērošanas. Un arī šajā gadījumā šādi fundamentāli jautājumi es piekrītu, ja Saeimas juridiskais birojs norādīs to, ka šo jautājumu vajadzētu skatīt no nultā lasījuma. Es, kolēģi, aicinātu jūs atbalstīt man šos priekšlikumus, nodot komisijai, lai mēs komisijā varētu veikt pēc būtības vismaz nultajā lasījumā atbalstīt šo te, šos četrus priekšlikumus, kurus es tuvākā laikā sagatavošu kā atsevišķu likumprojektu ar visu anotāciju, nodot atbildīgai komisijai, lai mēs tur varētu, lai mums būtu iespēja šīs te lietas izrunāt pēc būtības, piesaistot ekspertus, piesaistot zinātnes pārstāvis, satversmes tiesību ekspertus un paskatīties uz to situāciju, atbilstoši šodienas realitātē. Vēlreiz uzsveru, manuprāt, šobrīd esošā vēlēšana sistēma neatbilst tam, ko gribēja ierakstošot pantu satversmē mūsu satversmes tēvi. Un tas novad pie tā, ka šī Rīgas dominance un reģionu cilvēku pārstāvniecības mazināšanās ar katrām vēlēšanām ietekmē arī visas valsts attīstību. Manuprāt, nepārāk veiksmīgā virzienā. Kolēģi, es šodien šos priekšlikumus atsaucu, bet aicinu jūs atbalstīt tad, kad es sagatavošu šo te likumprojektu vismaz nodošanai komisijai. Ceru uz jūsu atbalstu. Paldies.
Paldies. Tātad priekšlikumi no 1. līdz 4. ir atsaukti.
Tātad deputāta Viktora Valaiņa priekšlikuma ir atcelti, un tad es aicinu balsot par likumprojektu kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem ir 14. maijs.
11.
14.
14. Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi imigrācijas likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Aldis Blumbergs.
Tātad Cienītā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, komisija skatīja uz otro lasījumu grozījumus imigrācijas likumā. Kopumā tika saņemti 17 priekšlikumi. Un tie ir sēkojuši. Pirmais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas tika atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir komisijas priekšlikums, kas arī tika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 8 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad turpinu. Piektais ir Saeimas deputāta.
Ceturtais.
Ceturtais atvainojos. Tātad ceturtais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Pašs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Saeimas deputāta Edvīna Šņuras priekšlikums, kas komisijā netika atbalstīts.
Nav atbalstīts. Uzsākam debates. Vārds deputātei Lindai Ozolei.
Godāti kolēģi, šis priekšlikums, kā arī nākamais priekšlikums šajā likuma projektā, ir saistīts ar programmu, kas saucās termiņu uzturēšanās atļauju programma. Droši vien daudz no jums atceraties, ka Latvijā to ieviesa 2010. Gadā. Laikā kopš šī programma pastāv Latvijas ekonomikai esot piesaistīti 1,4 miljārdi eiro, no kuriem 1,15 miljārdi ir veidojuši ieguldījumi nekustamajā īpašumā. Tātad absolūti nospiedoši lielākā daļa, tikai 250 miljoni ir cita veida investīcijas, kurās mēs varētu ieskaitīt arī atbalstu mūsu uzņēmējdarbības sektoram. Bet ko nozīmē 1,15 miljārdu ieguldījums tieši nekustamajos īpašumos? Mēs varam diezgan droši teikt, ka mēs esam palīdzējuši nekustamo īpašumu projektu attīstītājiem, kas vienlaikus ir virzījis šo īpašumu tirgus cenas uz augšu, kas attiecīgi ir ietekmējuši arī kadastrālās vērtības, bieži vien mākslīgi sadārdzinātajiem īpašumiem, un tādējādi šīs vērtības ir kropļotas, un vienlaikus apgrūtinājuši mūsu pašu Latvijas ģimenes, kurās uzaug bērni, kurus mēs tik ļoti visi kopā gribam redzēt daudz skaitlīgas šajās ģimenēs, un mēs apgrūtinam viņu iespējas iegādāties šos nekustamos īpašumus, vai tā būtu Rīga, vai tā būtu Jūrmala, vai citas Rīgas pierīgas pašvaldības. Es domāju, daudz no jums, kas Jūrmalē brauc cauri, būsiet pamanījuši dārgus, ekskluzīvus īpašumus lielā skaitā, kas bieži vien stāv tukši, un vietējās ģimenes, kas ir tas vēstījums, ko mēs pasakam viņiem, ir jautājums, uz kuru jāatbild mums kopā. Ja šis kolēģiem nav arguments, es gribētu atgādināt arī par drošības apsvērumiem. Kāds teiks, ka pēdējos gados šo izsniegto to termiņu uzturēšanās atļauju skaits ir krietni samazinājies. Bet bieži vien pietiek jau tikai ar dažiem cilvēkiem, kas iegādājas strateģiskās vietās šos nekustamos īpašumus. Vēl pēdējā pusgada laikā atcerēsieties mēdījos izskanēja skaļi par kāda Krievijas militārās industrijas pārstāvi iegādāto īpašumu ļoti tuvu mūsu starptautiskajai lidostai Rīga, un Latvijas eksperti, kas tika aptaujāti, secināja, ka šī īpašnieka firmai varētu būt pieejamas gan spiegošanas tehnoloģijas, kā piemēram sakaru signāla pārtveršana no radariem, gan tādas arī gan tehnoloģijas, kas ļauj raidīt viltus signālus un pat iejaukties navigācijas sistēmās. Tāpat eksperti ir norādījuši, ka šī nekustamā īpašuma tūmā, ko ir iegādājies kāds Krievijas militārās industrijas pārstāvis, atrodas arī tāda strateģiski mums strateģiski objekti kā Latvijas pasts, pasta centrālais birojs, uzņēmumi, kas ir saistīti ar militāro industriju, un būs arī Rail Baltica atzars. Ja kādam arī Latvijas drošība nešķiet svarīgs aspekts, aicinu apzināties arī par mūsu atbildību Eiropas Savienības kontekstā. Vēl šogad, šī gada sākumā, Eiropas komisija ar paziņojumu aicināja netirgot tā sauktās zelta vīzas. Komisijas tieslietu komisāra Vera Jurova īpaši uzsvēra, ka bieži vien šo zelta vīzu tirgošanā naudas izcelsme, kas tiek piesaistīta attiecīgajai valstī, ir nezināma un nes sev līdz attiecīgus riskus. Latvija, kas kopā ar Spāniju, Ungāriju, Portugālu, Lielbritāniju, ir viena no tām valstīm, kas visvairāk tirgo šādas zelta vīzas. No visām ārvalstu pilsoņiem, kas tās ir iegādājušies Latvijā, 12,097 pilsoņi nāk no Krievijas. Ja mēs paskaitam Spānijas, Apvienotās Karalistes un Grieķijas piesaistītos Krievijas pilsoņus, tas ir uz pusi mazāk nekā mūsu salīdzinoši nelielajā valstī. Un ko nozīmē naudas izcelsme, kas nav pārbaudīta, mēs ļoti labi zinām, jo, kā zināms, Monival šodien ir vārds, kas ir zināms gandrīz vai katram Latvijas iedzīvotājiem, un 2019. Gada budžetā atgādināšu, tika jau šobrīd iezīmēt vairāk kā 30 miljoni, kas ir jāvelta finanšu sistēmas sakārtošanai, un ko mēs nevarējām novirzīt sociāli mazaizsargātākām grupām, kā piemēram paaugstināt minimālo pensiju, uz ko ir norādījis arī cits starp tiesību sargs, kurš ir autoritāte, es domāju, daudziem no mums, ja runa ir par Latvijas sociāli neaizsargātākajām grupām, un viņu interesēm. Tā kā es tiešām aicinu atbildīgi skatītos uz šo jautājumu un kontekstā analizēt to ietekmi uz mūsu valsti, sabiedrību, drošību. Paldies.
Vārds deputātam Edvīnam Šnoram.
Labdien, kolēģi. Šeit jau daļai izskanēja tas, ko es arī gribēju teikt. Un proti, ka šī gada sākumā Eiropas komisija tiešām vērs uzmanību uz to, ka notiek šī termiņa uzturēšanās atļauja tirgošana Eiropas Savienībā un ka tai ir riski. Un es šeit nocitēšu, kā Eiropas komisija to, kā viņa vērsās pie dalību valstī. Termiņa uzturēšanās atļauja tirgošanas schēmas rada riskus gan atsevišķām dalību valstīm, gan Eiropas Savienībai kopumā. Ieskaitot drošības, naudas atmazgāšanas, korupcijas un Eiropas Savienības noteikuma apiešanas riskus. Mēs redzam, ka pēc būtības tātad Eiropas Savienība gandrīz tiešā tekstā aicina dalību valsts šīs schēmas neizmantot, jo tās blaknes ilgtermiņā ir lielākas nekā tie potenciāli iegūmi. Es domāju, nevienam šeit nav jāskaidro, ar kādām reputācijas problēmām Latvija jau tagad ir saskārusies saistībā ar skandāliem bankās un tā saucamajiem nerezidentu ieguldījumiem, galvenokārt, protams, no Krievijas Latvijas bankās. Zaudējumi, ko vēl nesīs šī sākotnējā vēlme pēc ātrās naudas no Krievijas, ir milzīgi, un Latvijas reputācija ir būtiski iedragāta. Ilgtermiņā, acīm redzot, šie zaudējumi būs lielāki nekā tā peļņa, ko viena otra banka guva. Jau tagad redzam, ka Rietumvalstu investīcijas sarūk un liela loma tajā ir Latvijas šaubīgajai reputācijai, proti kā pelēkajai zonai, kurā valda Krievijas netīrā nauda un līdz ar to arī Krievijas tikumi. Un tik tiešām, kā jau šeit minēju, un es varu apliecināt, ka 90% no investoriem šajā termiņu uzturēšanās atļauja programmā nāk no Krievijas un no NVS valstī. Latvijas drošības iestādes pašas ir atzinušas, ka viņas nepārbauda izcelsmi tai naudai, kas tiek ieguldīta nekustamos īpašumos. Ja ir kaut kāda kontrola pār tiem, kas iegulda bankās, tad nekustamos īpašumos izsekot šo naudu nevar, un tāpēc mēs nevaram izslēgt, ka pēc banku skandālu var sekot arī skandāls šajā nekustamo īpašumu jomā. Un nobeidzot, gribētu atgādināt, ka pirms 9 gadiem šī programma termiņu uzturēšanās atļauja tirgošanas tika ieviests kā krīzes, varētu teikt tā, pasākums 2010. Gadā. Sava ekonomiskā ietekme tam bija sākumā, varbūt, taču pēc 14. Gada, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad šie noteikumi tika padarīti stingrāki, devums ekonomikā ir pavisam minimāls, un arī ekonomikas ministrija, kas mūsu komisijā arī sniedz atskaiti par šo to uzsvēru. Un daļai, kas arī to raksturoja, ir tas, ka vairāk nekā 10% no šiem ieņēmumiem, kas ir no tās programmas, aiziet šīs programmas administrēšanai. Ja, tātad vairāk 100 tūkstoši, piemēram, aiziet drošības iestādēm, lai izskatītu tagad jau ļoti mažos pieteikumus, kas tur ienāk. Savukārt valsts reputācijas riski, drošības riski, tie ar viensam saglabājās augsti, un tāpēc es aicinu šādu programmu neatbalstīt un slēgt. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es vēlējos atsaukties uz Šņorskunga runu, kurš runāja par netīrās naudas ieplūšanu no Krievijas, par jautājumiem, kas ir noticis pēc iebrukuma Krimā, un tad gribu izteikt tādu pretjautājumu, kāpēc Šņorskungs jūs savā runā nerunājat par to, ka pēc iebrukuma Krimā 2014. Gadā jūsu koalīcijas vadītājs, premjers Kariņš un viņa ģimene ir veikusi tieši tādus nekustamo īpašumu darījumus, par kuriem jūs runājat savā runā, saistībā ar kino pionieris Rīgā skolas ielā 2, kur caur offshoriem no Kipras Latvijā ieplūst Maskavas mērijas Luškova vietnieka miljoni, it kā lai tiktu atjaunots kino pionieris, un mēs ļoti labi zinām, kādā stāvoklī atrodas šobrīd kino pionieris, kas atrodas faktiski diezgan bēdīgā stāvoklī, kurā it kā ir ieguldīts 6,5 miljoni eiro laika posmā, kad Kariņa ģimene šo īpašumu ļoti interesantā veidā ir atsavinājusi šiem cilvēkiem, un kur šīs saites ved uz Silkiņa ģimeni. Jums vajadzētu runāt par šo jautājumu šādā kontekstā, ka tā bīstamība sāks no premjera, kuru valdībā jūs esat. Tas nebūtu divkosīgi, tas būtu pēc būtības. Tas būtu pēc būtības, ka jūs šo situāciju pieļaujat un par šādu situāciju jūs neceļat trauksmi. Ka jums ir premjers, kuram ir darījumi faktiski ar personām no Krievijas, lai ļoti iespējams atmazgāt un legalizēt naudas līdzekļus Latvijas nekustamajos īpašumos. Tas ir tas, ar ko Nacionālai apvienībai pēc savas būtības būtu jānodarbojas, jāceļ trauksme. Mums ir arī trauksmes cēlāja likums, un jums kā Nacionālo interešu aizsargātājiem būtu jānodarbojas ar šo jautājumu. Jūs ar to nenodarbojaties. Ļoti interesanti, kāpēc jūs taisat tādu izņēmumu un attiecībā uz premjera ģimeni jūs šo trauksmi neceļat. Ja? Tas ir ļoti interesanti. Līdz ar to jautājumu, kas skar visus pārējos ar imigrāciju saistītās problēmas, patiesībā var raksturot, kā zināmā mērā, divkosību. Jo patiesībā būtu jāsāk ar pašu svarīgāko amatpersonu valstī, piekrītat, ja? Ar premjeru būtu jāsāk, un premjeram būtu jārāda piemērs, kā pēc iebrukuma Krimā nevajadzētu īpašumu ieguldīt pamatkapitālā, lai nebūtu jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis un nebūtu jāpārdod personai, kurai amatpersonas deklarācijā vispār nav nekādu līdzekļu, lai šādu īpašumu nopirkt. Tāpēc es aicinātu Šņorskungu nākamreiz, kad runātu par iebrukumu Krimā, nelegāliem līdzekļiem, ieguldījumiem no Krievijas, it īpaši no Maskavas mērijas, pieminēt savā runā premjeru Kariņu, kuru koalīcijā jūs atrodaties. Tad tas nebūs divkosīgi, tad jūs būsiet tiešām Nacionālo interešu aizsargātāji un būsiet tie, kas ceļ trauksmi, par to, ka valsts augstākām amatpersonām ir atļauts vairāk nekā parastiem iedzīvotājiem. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Trauksme bija jāceļ 2014. Un iepriekšējos gados, kad es atgādināšu, kādu situāciju bija tajā laikā, kad uz Latviju plūda milzīgā straumē nezināms izcelsmes naudu no Krievijas, no citām NVS valstīm, mēnesī tika izsniegtas simtiem šīs termiņu uzturēšanās atļaujas, uzturēšanās atļauja pircējiem, saucējumiem Schlesser investoriem, un tad, neskatoties uz milzīgu lobiju spiedienu, uz kampaņu, kurā tika ieguldīt vairāk 100 000 lati, ne eiro tajā brīdī, pret Nacionālo apvienību, kas bija vērsta nomelošanas kampaņa, neskatoties uz to, mēs panācām 14. Gadā šos te ierobežojumus, kas no 1. Septembra 14. Gadā, ja iepriekš tika izsniegtas vairāk 1000 šīs te atļaujas gadā, tad šobrīd šīs atļaujas ir samazinājušās vairāk kā 20 kārtīgi. Toreiz visas drošības iestādes viss brīdināja, ka ja tā sistēma turpināsies, tad vienkārši nespēs izkontrolēt, kas šeit Latvijā iebrauc un kādas naudas ieplūst. Toreiz mums izdevās to novērst tikai tāpēc, ka mēs bijām, Nacionāla apvienība bija valdībā, un ja Nacionāla apvienība tobrīd nebūtu bijusi valdībā, ņemot vērā, ka arī tobrīdējam premjeram bija personīgs biznes interesi šajā biznesā, tad mēs visticamāk vēl joprojām runāt par to, ka tiek izsniegts 1000 šīs te investoru termiņu uzturēšanās atļaujas gadiem, gadā. Līdz ar to es aicinu šo termiņu uzturēšanās tirgu slēgt kopumā un atbalstīt priekšlikumu šo iesniegto. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tā, aicinātu balsot.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. Deputāta Šņoris iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīma. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 53 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tad nākamais 6. Priekšlikums ir Saeimas deputātu Kola Dombrovas iesolnieka Rībenes Jansona. Priekšlikums, kas nav atbalstīts, viņš būtībā ir saistīts ar iepriekšējo, tad 5. Priekšlikumu balsojumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputātu Kola Dombrovas iesaulnieka Rībenes Jansona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 47 atturas 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
7. Ir iepriekš minēto deputātu priekšlikums, kas būtībā arī ir ar iepriekšējo 5. Priekšlikumu saistīts. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāta Kola Dombrovas iesaulnieka Rībenes Jansona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 47 atturas 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Pašas komisijas priekšlikums komisijā arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums.
Komisijā atbalstīts. Deputāti atbalsta.
Jā, tātad atbalstīts. Nākamais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta 15. priekšlikumu.
16. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Pašas komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinātu kolēģus balsot par grozījumiem likuma projektā kopumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89, pret nav atturas 1, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 21. maijas termiņš.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. maijas. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Godātie deputāti, esam saņēmuši deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes, Danas Reizniecas Ozola, Salda Gobzeme, Julija Stepaņenko, Raimonda Bergmaņa, Janīnas Jelīnskas, Gundara Daudzes, Jāņa Dūklava, pieprasījumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem par ministra rīcību apturot pašvaldību aptaujas nolikumu darbību Ikšķiles un Jelgavas novados. Iesniedzēju ir lūguši vārdu motivācijai, iesniedzēju vārdā deputāts Viktors Valainis.
Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Pašvaldības ir pilnīgi viennozīmīgi, neatņemam sastādē. Tas, ko dara šobrīd Ikšķiles, Jelgavas novads, ir tas veids, kādā veidā saprast to, ko domā tieši novada iedzīvotāji par administratīvu teritoriālo reformu, ko šobrīd pieteica attiecīgais ministrs. Pašvaldības, un es domāju, ka es varētu teikt, ka pilnīgi visas pašvaldības diez vai izdosies atrast kaut vienu tādu, kur pašvaldība ievēlētie deputāti, ejot uz pašvaldību vēlēšanām būtu teikuši, kad mēs likvidēsim šo te novadu. Es domāju, jūs tādu neatradīsiet. Arī manā rīcībā nav tādas informācijas. Bet šobrīd, kad apstākļi zināmā mērā mainījušies, ir ministrs, kas piedāvā diezgan ambiciozu reformu. Šobrīd šie pašvaldību pārstāvi, deputāti, vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli likumīgā veidā. Un tas, ko šobrīd dara ministrs Pūce, viņš ar savu attieksmi, ar saviem instrumentiem pilnībā cenšas noraidīt jebkādu iedzīvotāju iespēju, izteikt savu viedokli, iedzīvotāju pārstāvi iespēju, veikt šīs te aptaujas, atbilstoši likumam. Šobrīd Ikšķiles novads jau šodien visticamāk pulkstens trijos nāk kopā sēdē, lai lemt par to, lai šo te ministra lēmumu apstrīdēt satversmes tiesā. Mēs šo te pieprasījumu esam sagatavojuši ar vairākiem jautājumiem un pieprasām ministram atbildes šiem jautājumiem, kā tieši viņš vēlās noskaidrot šo te iedzīvotāju viedokli, kas tieši ir nepareizs pašvaldību aktivitātēs, kad viņi cenšas noskaidrot iedzīvotāju viedokli, necenšas ietekmēt, vienkārši cenšas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par šo jautājumu konkrētā teritorijā. Un tas, ka tas tiek apturēts, tas ir nepieņemami. Tas, ka ministrs izmanto galējo instrumentu, kas ir viņa rīcībā apturēt saistošos noteikumus, tas ir nepieņemami. Ministram ir vēl virkne citu instrumentu iespējas aicināt uz sarunām, lūk kaut ko labot, palīdzēt. Šis ir tas īstais un vienīgais veids, kā noskaidrot patieso pašvaldību iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā. Prasīt rīdziniekiem, ko viņi domā par iedzīvotājiem Zilupē, būtu tāpat kā paprasīt Zilupē, ko domā par rīdziniekiem. Nu, tas taču nav normāli. Nu, jāprasīt konkrētiem iedzīvotājiem konkrētā vietā, un pašvaldības to var izdarīt vislabāk. Un tas attiecās arī noteikti pašvaldību hartā, ko Latvija ir ratificējusi, un attiecīgi Latvijai ir arī jārespektē startotiski uzņemtās normas. Ministrs mūsu ieskatās šobrīd to nedara. Aicinu šo pieprasījumu izskatīt iespējami ātrā laikā pieprasījumu komisijā un ministram sniegt atbildes.
Paldies, pieprasījuma motivācijai laiks beidzies. Godātie kolēģi, šis pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem un nododam to pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma elektroenerģijas tirgus likuma otrajam lasījumam līdz 2019. gada 31. maijam. Uzsākam debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Šis priekšlikums ir tiešā veidā saistīts ar Saeimas lēmumu par OIK, kur mēs uzdevām uzdevumu ekonomikas ministrijai nākt ar savu risinājumu, kā viņi domā tik galā šo stāstu. Pagāja nosacītais termiņš, tātad pienāca marta beigas, un ekonomikas ministrija nespēja sagatavot šādu priekšlikumu. Pareizāk sakot, viņa sagatavoja tādu priekšlikumu, kur valdībā ieraugot, valdība aizliedz iesniegt šādu priekšlikumu Saeimai. Tad mēs Tautsaimniecības komisija kā paraugošā komisija šim procesam uzaicinām ekonomikas ministriju pie sevis un lūdzām sniegt paskaidrojumus, kas tad īsti notiekās un kā viņa redz tālāk risināt šo jautājumu. Ekonomikas ministrija mums apsolīja, ka mēneša laikā viņa varētu sagatavot savu priekšlikumu. Šis mēnesis pagāja, pēc mēneša mēs atkal uzaicinām ekonomikas ministriju un ekonomikas ministrija prezentēja savu skatījumu. Šoreiz atšķirībā no tā pirmā priekšlikuma, ko ekonomikas ministri bija sagatavojis, kas līdz Saeimai nemaz neatnāca, šī priekšlikumā tik tiešām jau ir racionāli, reāli virziens, kādā tik tiešām varētu sakārtot šo OIK nozari. Konkrēti runai par to, kad vajadzētu sakārtot šo kontroles sistēmu, kad vajadzētu paskatīties, kā tad īsti šie komersanti, kuriem pienākās atbalsts, pilda šos atbalsta nosacījumus, par to, ka būtu jāpārreķina atbalsta apmērs, lai viņš būtu samērīgs, nevis pārmērīgs, un daudzas tiešām nepieciešamas lietas. Bet lietas būtība ir kāda, ir pagājuši 3 mēneši, pēc tam pagājuši vēl mēnesis pagājis. Tagad ekonomikas ministrija saka, ka mēneša laikā viņa varētu nākt jau ar konkrētiem priekšlikumiem, kā visas šīs lietas varētu īstenot. Un tas ir tas, kāpēc ekonomikas ministrija lūdza mums, lai dotu tādu iespēju pagarināt priekšlikumu sniegšanu šinī likumprojektā, grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā, otra, kas atrodas pie mums otrajā lasījumā, lai ekonomikas ministri varētu iesniegt šos priekšlikumus. Kas ir mazliet mūsinoši visā šinī stāstā, ka principā šinī likumprojektā jau visi šie grozījumi jau ir ietverti, visi tās lietas, par kurām ekonomikas ministrija, viņi jau sen šeit likumprojektā, šajā likumprojektā, kuru pieņēma jau iepriekšējā Saeima. Mēs tikām līdz otrajam lasījumam. Šī Saeima pārņēma šo likuma projektu, un tad viņš neskāpēc pēkšņi iestrēga. Es ļoti ceru, ka šī ekonomikas ministrijas iniciatīva tik tiešām ir priekš tā, ka viņi tiešām vēlās iesniegt priekšlikumus, kas palīdzēs sakārtot šo nozari. Nevis, šis ir vienkārši izmisīgs mēģinājums, kādā veidā patiesībā tās lietas, ko ekonomikas ministrija visu laiku sola, bet nedara, veids, kādā veidā atkal to visu notorpedēt. Proti, ekonomikas ministrija prasīja vispār gandrīz vai vasara jūnija vidu, līdz termiņu, līdz kuram vajadzētu iesniegt, lai dot iespēju iesniegt viņiem šos priekšlikumus. Bet kas notiek, ja mēs iedodam tik garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu? Tas nozīmē to, ka šo likuma projektu mēs vispār reāli netiksim galā šinī sesijas laikā. Tas nozīmē, ka tas viss atkal iet ievilcies līdz rudenim. Bet rudenī, protams, atkal kaut kas būs mainījies. Un tā šis bezgalīgais stāsts atkal turpināsies. Atkal turpināsies šie tukšie solījumi par to, ko un kā varētu darīt, un atkal nekas netiks reāli darīts. Mēs ekonomikas ministri esam devuši šādu iespēju, esam noteikuši, ka tas ir 31. maijs. Ceram, ka ekonomikas ministri tiešām iesniegs šādus priekšlikumus. Ceram, ka tā nebūs ekonomikas ministrijas mēģinājums torpedēt reāli šo procesu un mēģināt veidot jaunu piesaku šai afērai. Un es aicinu kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu un pēc tam ļoti raiti izskatīt šos grozījumus, lai mēs vēl šinī sasaukuma laikā, aizejot vasaras brīvdienās, mums būtu viena labi padarīta darba sajūta. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu vai priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 31. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par Krīmas tatāru deportāciju 75. Gadskārtas piemiņu un atbalstu Krīmas pretiesiskās aneksijas neatzīšanas politikai. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Kaspars Ģirģens.
Labdien vēlreiz, cienījamie kolēģi! Runājot par Saeimas paziņojumu projektu par Krimas tatāru 75. Gada dienas deportāciju pieminēšanu un Krimas aneksijas neatzīšanas politiku, vēlos komisijas vārdā teikt sekojošo. Pagājušais gadsimts bija nežēlīgs, te jo visām pasaules tautām ir savas 20. Gadsimta traģēdijas, ko pieminēt. Arī mums. Tas, ko Padomju Savienības varas iestādes īstenoja 1944. Gada 18. Līdz 20. Maijā, bija, kas prātam neaptverams. 1944. Gada 18. Maijā visus Krimas tatārus, ieskaitot sievietes, bērnus, sirmgalvjus un kareivjus, kuri atgriezās no frontes, rītausmā pamodināja viņu mājās ienākuši PSRS iekšlietu komisariāta karaspēka karavīri. Krimas tatāri tika sadzīti lopu vagonos un aizvesti galvenokārt uz Uzbekistānas teritoriju. Apvainojums valsts nodevība sadarbība ar nacistiem. Arī latviešu tauta piedzīvojusi deportācijas, atšķirība vien tā, ka Krimas tatārus izveda pilnībā un pavisam. Krimas tatāri zaudēja trešo daļu tautas. Ja tagad nedaudz vairāk kā nedēļa pirms Krimas tatāru deportāciju 75. Gada dienas pieminēšanas būtu jāraksturo šie notikumi, šie treti, kurš izvēlētu uz citu vārdu kā genocīds. Ukrainas augstākā rada deportācijas ir atzinusi par genocīdu pret šo tatāriem un deklarācijā par Latvijas okupāciju ir uzsvērts, ka PSRS okupācijas laikā ir īstenojusi genocīdu Latvijā. Esam nostiprinājuši savu neiecietību un nosodījumi pret jebkurām nacionālās diskriminācijas izpausmēm, kā arī genocīda nosodījumu un nepieļaujamību. Latvijai pēc visa, kas 20. Gadsimtā ir noticis ar mūsu valsti un tautu, ir jābūt starp tām valstīm, kas stingri iestājas par faktu un patiesās vēstures nostiprināšanu, īpaši laikā, kad notiek mēģinājumi to pārrakstīt. Krievija pirms 5 gadiem pretiesiski anektēja Krimu, un vēsture sāk atkārtoties. Tie Krimas tatāri, kuri atsakās pieņemt Krievijas pilsonību un neatzīst Krimas pretiesisko aneksiju, saskaras ar diskrimināciju. Viņiem tiek liekta pieeja izglītībai medicīniskajai aprūpei, tiek liekta iespēja lietot dzimto valodu, kop tradīcijas un savu kultūru. Ir neiedomājami, ka Krimas tatāri jau otro reizi 75 gadu laikā tiek vardarbīgi apspiesti, vajāti un spiesti pamest savu dzimteni. Tāpēc mums ir politiski skaidri jāpasaka, ka tas bija genocīds, ko padomju režīms sistemātiski izmantojot administratīvās metodes, īstenoja pret Krimas tatāriem un arī citām tautām, kas dzīvoja PSRS okupācijas teritorijā. Mums tas ir jādara tādēļ, lai starptautisko sabiedrību tuvinātu izpratnē par šādu noziegumu neaptveramo mērogu. Godājamie kolēģi, lēmumu projekts tapa sadarbojoties gan ar ukraiņiem, gan Krimas tatāru tautas pārstāvjiem, gan arī, protams, vietējā līmenī izzinot notikušo un pasaules valstu sabiedrisko domu šajā jautājumā. Sēdē, kad Ārlietu komisija pieņēma paziņojumu ar 7 balsīm par un vienu pret, savu viedokli, savu vēsturisko pieredzi un redzējumu mums sniedza Krimas tatāru tautas maģilista priekšsēdētājs un augstākās radas deputāts Refats Čubārovs, kurš augstu novērtēja Latvijas atbalstu Ukrainai un Krimas tatāriem. Komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt, tādā veidā vēlreiz skaļi pasakot, ka nekas tāds vairs nedrīkst atkārtoties. Paldies!
Paldies, uzsākam debatas! Frakcijas saskaņu vārdā deputāts Viečislavs Dombrovskis.
Ļoti cienījama Saeimas priekšstādātājas kundze, augsta godātie deputāti. Daudzi no jums ir dzirdējuši, un es pieļauju, daži ir pat lasījuši, Džordža Orvela slaveno grāmatu 1984. Orvela izdomātas okeānijas sabiedrības iedzīvotāji katru dienu pulcies uz divu minušu naida sesiju, kura viņai bija pienākums izteikt savu naidu pret partijas ienaidnieki. Pēc Orvela domām, šādu divu minušu naida mērķis bija novirzīt iedzīvotāju iekšējo nepierinātību no Okeānijas valdības uz partijas ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem. Augstgadotie kolēģi, tieši šādas paralēles rodas, redzot kārtējo Nacionālās apvienības inspirētu rezolūciju. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis rezolūcijas īstais mērķis nav pieminēt Krīma tātaru deportācijas. Ir vērts pieminēt kolēģi, ka vispār Krīma tātaru deportācijas piemiņas diena ir 18. Maijs, nevis 9. Maijs. Ir absolūti skaidrs, ka deklarācijas mērķis nav palīdzēt Ukrainas jaunajam prezidentam risināt ar Krīmas aneksiju saistītus jautājumus. Ir absolūti skaidrs, ka deklarācijas mērķis nav palīdzēt Krīma tatāriem. Augsti godātie kolēģi, mēs visi ļoti labi zinām, ka Nacionālās apvienības mērķis nav un nekad nav bijis pieminēt tatāru, čečenu, ebreju, indiešu, pakistāņu, meksikāņu un citu tautu deportācijas. Es pat domāju, ka, ja Nacionālajai apvienībai būtu tāda reāla iespēja, viņi paši labprāt deportētu dažu tautību pārstāvjus. Šai rezolūcija nav nekāda sakra ar ārpolitiku. Tas ir paredzēts iekšējai lietošanai, un tas mērķis ir konkrēti Latvijā dzīvojušā tautība. Ar šīs rezolūcijas projektu Nacionālajai apvienībai paziņo par kārties naida sesijas sākumu. Taču bez šādam regulārajam naida sesijam valsti taču nedod Dievs vārtu iestaties saskaņu. Mēs nepiedalīsimies ne šāja, ne nākamais naida kurināšanas sesijas. Mēs neatbildēsim uz naidu ar naidu. Mēs nepiedalīsimies debats un nepiedalīsimies balsojumu. Nacionālās apvienības deputāti, mēs labprāt piedalīsimies diskusijas un arī atbalstīsim jūs. Jā, ja jūs piedalāsiet rezolūcijas, kā veicināt dzimstību, ja jūs iesniegsiet rezolūciju, kā apturēt cilvēku aizbraukšanu, ja jūs iesniegsiet rezolūciju par darba vietu radīšanu, bet naida jūs varat varīties paši. Paldies.
Dombrovska kungs, esmu spiesta jums atgādināt Saeimas deputātu ētikas kodeksu un 7. Pantu, kas nosaka, ka deputāts publiskos izteikumos balstās uz faktiem to godīgu interpretāciju un argumentāciju. Turpinām debates vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Es varbūt esmu jauns deputāts šajā saimā, tāpēc kaut ko nesaprotu, bet es tiešām nesaprotu, kā var no Latvijas Republikas saimas tribīnas aizstāvēt, attaisnot kādas tautas genocīdu. Manuprāt, ja pret jebkuru tautu vērsts genocīds pelna nosodījumu, tas ir kauns no saskaņas puses, ka jūs šādā veidā no Latvijas Republikas saimas tribīnas realizējat Krievijas federācijas ārpolitiku šeit.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, 25. Aprīlī arī dažiem deputātiem, kas pārstāv Latvijas parlamenta sadarbības grupu ar Ukrainas radu bija tikšanās gan ar jauno Ukrainas vēstnieku, gan arī ar medžlisu vadītāju Refatu Čubarova kungu, kas līdz 90. Gadu sākumam ir dzīvojis arī Rīgā. Un uzklausot viņu, tāpa šis paziņojums. Es, protams, aicinu jūs šodien atbalstīt, jo Krievija pat laban pārveido Krīmu par savu militāro cietoksni. Tas ir Krievijas priekšpostenis NATO dienvidu flangā un liela talpa, kas saistīta ar Malnās un Azovas jūras reģionu. Lai sasniegtu šos mērķus, Krievija maksimāli izspiež tos iedzīvotājus, kuri tai nav lojāli, kuri atklāti nostājas pret okupāciju, kur nenoliec galvu pat okupācijas apstākļos. Krimas tatāri šajā teritorijā ir dzīvojuši gadsimtiem ilgi, un šobrīd Krimas tatāru skaits ir aptuveni 300 tūkstoši Krimas pussalā. Protams, paralēli šobrīd Krievi izmitina Krimā savus pilsoņus, un pēc pieticīgākajiem aplēsēm tur jau šobrīd ir apmēram 500 tūkstoši. Medžlis, kas ir varas pārstāvēts orgāns tatāru Krimā, ir aizliegts, Krimas tatāru telekanāls slēgts, Krimas tatāri ir palikuši bez balss un represijas turpinās, kas liek daudziem pamest Krimas teritoriju. Lielā daļa Krimas tatāru tiek apsūdzēta ekstremiskās un teroristiskās aktivitātēs, bet paradoks tas, ka 23 gadus dzīvojot Ukrainas teritorijā, faktiskas un juridiskas unitātes apstākļos neviens terora gadījums nav bijis. Un varētu turpināt uzskaitījumu, bet es jau šodien aicinu, kā jau jūs dzirdējāt, 18. maijs ir liela traģēdijas diena Krimas tatāriem, šīs dienas priekšvakarā pieņemt šo paziņojumu un atbalstu Krimas tatāriem. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, Adamoviča kungs, jūs, diemžēl, nebijat ārlietu komisijas sēdē, jūs bijat, bet jums vajag atcerēties, ka vispirms bija apspriešana, bet pēc tam tikai uztais Mišinka kungs, Ukrainas vēstnieks, un viss tas izpaužas, ka mūsu Latvijas deputātu atskaite pie Ukrainas vēstnieka, ka it kā mēs pieņemam šo nosodošu rezolūciju un lūk, ir dokuments. Apspriežama lēmumprojekta temats patiešām ir svarīgs. Es nosodu genocīdu. Krimas tatāru tautas liktenis 20. Gadsimta bija patiešām grūts un tragisks. Bet es ļaušu mazliet paplašināt šā stāstījuma laika ietvarus. Šī dokumenta iniciatori pagarina represijas pret Krimas tatāriem uz 21. Gadsimtu Putina Krieviju. Es uzrīkstošos uzdot jautājumu. Kā uzradas Krīma vispār sarkanais terors? Kas viņu iztenoja? Kas viņu tur atnesa pirms 100 gadiem? Tāpēc es atgriežos 20 gadus atpakaļ. Krīvijas impērijas sastava Krīmas tatāri pirms 17. Gada revolūcijas bija jau pusotru gadsimtu. Pēc cara krīšanas viņi veidoja savu tautas padomi vai kultāju, kur pasludināja Krīmas suverenitāti. Tas nozīmē, ka Krīmas suverenitāte bija pasludināta gadu iepriekš Latvijas. Krīmai pat bija sava gvārde. Bet 17. Gada decembrī Sevastopolas revolucionāro komiteju vadāja kāds Juris Gavens, īstais vārds Janis Daumanis, kurš dzīme Iecavas pagastā. Pēc tam Krīmu bolševīku pilnībā iekaroja 20. Gada novembrī. Šajā operācijā aktīvi piedalījās sarkanās armijas latviešu divīzija. Pēc tam naves sodu bez tiesas un izmeklēšanas vadīja starptautiski avantūristi Bela Kun un Rozālija Zemļačka, bet Tavrijas Republikas centrālās izpildkomitejas priekšsēdētājs, tolaik sauca Krīmu, bija Žanis Millers, īstais vārds Janis Šepte. Kāpēc es tagad pievienoju šīs vārdus, kurus jūs, diemžēl, nezināt? Tāpēc, ka nevajag šaut uz pagātnē ar bīse, jo tas var atbildēt ar lielgabalu. Un mazliet par šodien notikumiem Krīmā. Paldies Dievam, šajā pussala vairs nav ne karu, ne asinlēšanu. Bet galvenais, ka Latvijai tagad nav morālu tiesību runāt par skolas slēgšanu, jo skolas ar Krīmas tatāru valodu Krīma patiešām ir. Viņi ir maz, bet viņi ir. Bet Latvija mazākuma tautību skolu drīz nebūs. Un arī Latvijā notiek politiski motivēti aresti, aizturēšanas, krimināla lietas, un jūs lieliski par to zināt. Man šķiet, ka nevajag šeit pacelt šo jautājumu, pirms mēs neesam čempioni cilvēktiesības. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Brausa kungs, paldies, ja jau mēs sākam citēt Orvelu, tad gribu atgādināt, ka karš ir miers, brīvība ir verdzība un nezināšana ir spēks. Mums, jā, mums 50 gadus ir bijuši gan deportācijas, gan mūsu apspiestība, un tas pats arī notiek tagad. Un jums tiešām, ka sarkanajiem mūsu draugiem jāpadomā, kurā parlamentā jūs atrodaties. Jo šeit tiešām nav krievi.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, nu tikko dzirdējām Krievijas vēstniecības ikru ēdāju viedokli. Zemļāčka un Bela kundze nebija latvieši. Kabāno kungs jau labi zina, kādas tautības tie bija. Un čekisti. Latvijas valsts nekad nav piedalījusies kā tāda nekādā terora krimā. Kabāno kungs. Tā kā atsaucieties uz savas tautas brāļiem un nemaisieties tur, kur jūs neko nesaprotiet. Jūs tieši nosaucāt latviešu telnēs, kāds viņam sakars ar Latvijas valsti. Tātad šis ir Latvijas valsts dokuments. Pareizi. Un mēs nosodām šo teroru. Un pašreiz tur nav nekādu tiesību atrasties ne Krievijai, ne Krievu karaspēkam. Un pēdējais, ja jūs minējāt par skolām, ka Bano kungs, jūs esat ļoti viltīgs. Un nevelti jūs jau agrāk no ārlietu komisijas skrējāt uz Krievijas vēstniecību un regulāri stāstījāt. Mēs zinām, kas jūs esat. Un neizplatiet šeit provokācijas, ka jūs neziniet, kas ir teritoriāla mazākuma tautība. Krīmas tatāri dzīvo savā teritorijā. Tāpat, kā dzīvo savā teritorijā Zviedri, Ālands salā, Somijā, un tur ir divas valodas, bet kur ir jūsu teritorija? Kur ir Krievu teritorija Latvijā, kur viņi vēsturiski dzīvojuši? Tā kā nenākiet šeit un nemuļķēt ar savam provokācijam un aicinu atbalstīt. Un neklausīties Krievijas vēstniecības ikru ēdāju. Vaimanās, paldies!
Vārds deputātē Jutai Strīķei.
Jūs ļoti ilgi nedzināt, ka Latvija ir bijis okupēta, jo arī, jūs arī pašlaik nespējat to skaļi pateikt. Un tagad, kad notiek karš starp Ukrainu un Krieviju, reāls karš, kur iet bojā cilvēki, kur daļa no Ukrainas ir okupēta, jūs nostājieties asiņainā Putina un asiņainās Krievijas pusē. Man kauns, ka Latvijas parlamentā tiek aizstāvētas Putina un Krievijas intereses. Man kauns arī Ukraiņu priekšā par visu to, ko es te dzirdēju no Dambrovska un Kalbanova puses. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Girdjana kungs komisijas viedokli.
Vēlos vērst jūs uzmanību, ka komisijā nobalsoja 7 par 1 pret. Līdz ar to aicinu, ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Krīmas tatāru deportāciju 75. Gadskārtas piemiņu un atbalstu Krīmas pretiesiskās aneksijas neatzīšanas politikai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 2, atturs nav, lēmums ir pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Vēlos jūs informēt par deputātu Reizniecas Ozolas, Auguļa, Čakšas, Kučinska, Dūklava jautājumu labklājības ministrei par uzlabojumiem asistentu pakalpojuma apmaksas un atskaišu kārtībā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informēja, ka nevarēs ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu 17. Līdz ar to paredzēta atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem šodien izpaliek. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis deputāts Gundars Daudze, un mēs viņu sveicam. Vārds paziņojumam deputātam Ojāram Kalniņam.
Jā, godātie kolēģi, mēs nu pat nobalsojam un runājam par Latvijas okupāciju. Es aicinu visus nākt uz blakus telpām, lai dibinātu okupācijas muzejas atbalsta grupu. Paldies!
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai.
Nav reģistrējušies deputāti Valērijs Agešins, Sergejs Daugavpolos, Artus Kaimiņš, Rihards Kols, Armands Krauze, Regīna Ločmela-Luņova, Romāns Naudiņš, Ivars Puga, Karīna Sprūde, Ļubova Švecova.
Paldies, sēdi slēdzu!